Тэнгүүн баяр хүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Tenuin Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto ho ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mika. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hanohy ary hamita ny famakinan'i Mika ilay boky fahasivy amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany. Tamin'ny fandaharana talohana izao isika dia efa nandre ny fizarana voalohany fanamelohana avy eo fahababoana Mika toko voalohany sy toko faharoa. Tohizantsika ary izany anio amin'ny fizarana faharoa, fanomezana tsinin'ny Israely avy eo fanarenana ny vahoaka ho ao amin'ny fanjakan'ilay Mesia ho avy, Mika toko fahatelo hatramin'ny toko fahadimy. Mika toko fahatelo. Omena tsiny ireo mpitarika tsy mahatoky. Ary hoy izaho, masina ianareo, miaino ry ololon'i Jakoba sy ianareo mpanapaka ny taranak'i Israely. Tsy anjara raharahanareo va ny hahalala ny rariny, dia ianareo izay mankahala ny tsara ka tia ny ratsy, izay manendaka ny oditry ny olona sy ny nofony amin'ny taolany. Eny, ianareo izay homana ny nofony olo kokoa sady manendaka ny hodiny ary mamakivaky ny taolany. Eny, mitetika azy toy ny hatao ambilany izy ary toy ny hena ao anatin'ny fahandrokena. Amin'izany dia hitaraina amin'i Jehovah izy, nefa tsy hoenoiny. Hanafina ny tavany aminy amin'izany andro izany izy, araka ny faratsiny nataon'ireo. Izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany izay mampaniasiany oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny, nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo ambavany kosa dia iantsony hanaovana ady masina. Koa izany no hisihan'ny alina aminareo ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Fa hilentika tsy hanazavan'ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro dia ho menatra ny mpahita ary hangaihay ny mpanao fankatovana. Eny, hitampimbava avokoa izy rehetra satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izaho kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy ny faherezana mba hanambara amin'i Jakoba ny heliny sy amin'i Israely ny fahotany. Horavana Jerusalema. Masina ianareo, miaino izao ry loholo ny taranak'i Jakoba sy ry mpanapaka ny taranak'i Israely, dia ianareo izay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra, dia izay manangana ny ziona amin'ny fandatsahany ra sy Jerusalema amin'ny faharatsiana. Ny mpifehiny mitsara hahazony kolikoly, ary ny mpisorony mampianatra hahazony karama, ary ny mpaminany manao fankatovana hahazony vola. Nefa Jehovah mbola iankinany ihany hoe, tsy ato amintsika va Jehovah, tsy hisy loza hanjoantsika. Koa dia hasaina toy ny tanimboly ziona noho ny nataonareo, ary Jerusalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana mifono ala. Mika toko fahaefatra. Fahitana ny vanim-potoana hanambinana ny eto an-tany. Ary izao no ho tonga any amparany, ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia haorona eo an-tampon'ny tendrombohitra ary hasandratra ho avo noho ny havoana, ary ny firenena hitanjozotra hankany. Eny, maro ny jentilisa no hiainga ka hanao hoe, andeha isika hiakatra ny tendrombohitr'i Jehovah ho any tranon'Andriamanitr'i Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka handehanantsika amin'ny atoriny. Fa avy any ziona no hivoahan'ny lalàna, ary avy any Jerusalema ny tenin'i Jehovah. Ary hitsara ny adiny firenena maro izy ka hampiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra. dia hanefy ny sabany ho fangady ireny ary ny lefiny ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanangasavatra hifamely na hianatra ady intsony. Fa samy hipetraka eny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy ary tsy hisy hanaitaitra azy. Fa ny vavan'i Jehovah tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa handeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrak'izay dori. Hangonina ho iray ny Israely. Amin'izany andro izany hoy Jehovah no hanangonako ny mandringa sy hamoriko izay noroahina mba amin'izay nampahoriko, ary ny mandringa no hapetrako ho sisa, ary izay noroahina lavitra ho firenena mahery. Ary Jehovah hanjaka amin'ny ao an-tendrombohitra Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay. Ary ianao ry tilikambo ny andiany, tendrombohitry Ziona zanakavavy, aminao no ho tonga izany, eny ho tonga ny fanapahana voalohany, dia ny fanjakan'i Jerusalema zanakavavy. Vanim-potoana tetezamita, fahababonan'ny Babilônina. Ko nahoana no mitaraina mafy ianao? Moa tsy misy mpanjaka va ao aminao, sa lany ringana avokoa ny mpanolotsainao, no dia azo ny fanaitainana ianao toy ny vehivavy raha miteraka? Ry Ziona zanakavavy, mararia ka manezaha toy ny vehivavy raha miteraka. Fa ankehitriny dia hivoaka avy any an-tanàna ianao ka hipetraka ny an-tsaha, ary dia ho tonga hatrany Babilônina aza. Any no hamonjenanao, eny, any no hanavotan'i Jehovahnao ho afaka amin'ny tanany fahavalinao. Faminaniana ny ady hipoaka any Haramagedônina. Ary ankehitriny dia tafangona hamely ianao ny firenena maro izay manao hoe: aoka halambaraka Ziona, ary aoka ny masontsika ho faly mijery azy. Kanto tsy fantatra ireny ny hevitr'i Jehovah na azony ny fisainany, fa efa nanangona azy toy ny amboara ho ampamolona izy. Mitsangana ka miveleza ry Ziona zanakavavy, fa nitandrokao hataoko vy, ary nikitronao hataoko varahina, ka hanorotoro firenena maro ianao. Dia hatolotra ho an'i Jehovah ny harenany, ary ho an'ny tompony tany rehetra ny fananany. Koa mivory ho andiany ianao, ry zanakavavy ny andiany, manao fahirano antsika izy, mamely tsorakazo ny takolaky ny mpitsara ny Israely izy. Mika toko fahadimy. Fahaterahan'ilay mpanjaka. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'i Joda akory, dia avy ao aminao no hivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola no efa nivoahany, dia hatr'izay hatr'izay. Vanim-potoana anelanelany hanilihana ny mpanjaka sy ny hiverenany. Koa dia hatolony ireny, ambara-piavy ny fotoana hiterahany izay anankiray hiteraka, ary izay sisy amin'ny rahalainy dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, ka handry feizay ireny, fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny farany tany izy. Ary izy no ho fiadanana. Raha tonga eto amin'ny tanintsika ny Asirianina, ka miditra ao amin'ny tranobentsika, dia hanangana mpiandry ondry fito sy mpanapaka valo hisakana azy isika, ary handany ny tany Asiria amin'ny sabatra sy ny tany ny miroda ao an-tananany ireo. Ary izy hamonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tanintsika sady manitsaka ato amin'ny faritanintsika ireny. Ary izay sisa amin'ny Jakoba ao amin'ny firenena maro dia ho tahaka ny ando avy amin'ny Jehovah sy tahaka ny ranonorana eny amin'ny ahitra, izay tsy manantena mpaniraka na miandry zanak'olombelona. Ary izay sisa amin'ny Jakoba ao amin'ny Jentlisa ao amin'ny firenena maro dia ho tahaka ny liona amin'ny biby any an'ala sy ho tahaka ny liona tanora ao amin'ny andian'ny ondry amanosy. Raha mamaky eo izy dia manitsakitsaka sy mamiravira ka tsy misy mahavonjy. Aoka haingaina amin'ny rafilainao ny tananao, ary aoka ho ringana ny fahavalinao rehetra. Ary amin'izany andro izany hoy Jehovah, dia haringako tsy ho eo aminao intsony ny soavalinao, ary ho fonganiko ny kalesinao. Ho foanako ny tanàna amin'ny taninao, ary harodako ny tanànanao mimanda rehetra. Ho foanako tsy hisy amin'ny tananao ny fankatovanao, ary tsy hanana mpanandro intsony ianao. ho foanako tsy hisy aminao koa ny sampinao voasokotra sy ny tsangambato sampinao, ary tsy hiankohoka eo anatrea ny asany tananao intsony ianao. Hongotako tsy ho eo aminao ny aserahanao, ary ho ravako koa ny tanànanao. Ary ny fahatezerana sy ny fahavinirana no hamaliko ny firenena izay tsy mihaino. Fizarana fahatelo, fifonana, avy eo fahazonantoka fahamindra fo Andriamanitra. Mika toko fahenina. Fifandarana lasa sy ankehitriny ananan'i Jehovah amin'ny Israely. Masina ianareo, mihaino izay lazain'i Jehovah. Mitsangana, mandahara eo anoloan'ny tendrombohitra, ary aoka ho reny avoana ny feonao. Mihai noho ny adiny Jehovah ianareo ry tendrombohitra, sy ianareo ry fanorena mateza ny tany. Fa Jehovah manana ady amin'ny olony, eny amin'ny Israely no hifandaharany. Ry oloko, inona no nataoko taminao? Inona no nanasarako anao? Tondroy maso ary aho. Fa nentiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianao, sady navotako avy tao amin'ny trano nandevozana. De nirahiko hitarika anao Mosesy sy Arona ary Miriam. Ry oloko, mba tsarovy ny saina nataony Balaka mpanjakan'ny Moaba sy izay navaly ny Balama zanaky Beora azy. Ary izay natao hatrany Sitima ka hatrany Gilgal, hahafantaranareo ny asa marina nataony Jehovah. Andraikitry ny olona eo anatrehan'i Jehovah. Inona no ho entiko manatina an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Hanatina azy mitondra fanatitra dorana sy ny ombilahy kely ray taona va aho? Ho sitrak'i Jehovah va ny ondry lahy arivo na reny rano dilolo ray alina? Hanolotra ny lahy matoako noho ny fahadisoako va aho? Na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, de izao ihany ny hanao ny marina sy ny hoti famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrentena. Manaitra ny tanàna ny feon'i Jehovah ary mahita ny anaranao ny hendry. Henoinareo ny tsorakazo sy izay nanendry azy. Mbola misy rakitry ny faharatsiana ihany va ao an-tranon'ny ratsy fanahy sy ny famarana tsy ampy izay voaozina? Mety madio va aho raha manana mizana mandainga sy kitapo misy vato tsy marina? Fa feno loza ny mpanankarenany, mandainga ny mponina ao aminy, ary ny lelany dia fitaka eo ambavany. Izaho kosa dia hikapoka maharary anao, amin'ny fandringanako anao noho ny helokao. Ianao hihinana, nefa tsy hovoky, fa mbola ho ao anatinao ihany ny fahanoananao. Hampirina ianao, nefa tsy hahavonjy, ary izay voavonjinao aza dia hatolotra ho amin'ny sabatra. Ianao hamafy, nefa tsy hijinja. Ianao hanosiosy oliva, nefa tsy hiositra diloilo, ary hanosiosy ranomboloboka, nefa tsy hisotro divay. Fa fatra-pitandrina ny lalànany eo amin'ny risy ny asan'ny taranaky Ahaba rehetra ianareo sady manaraka ny fisainany, mba hanolorako anao ho figagana ary ny mponina any ho zavatra mampisitrisitra, ka dia hitondra ny latsa ny oloko ianareo. Mika toko fahafito. Hamarin'ny mpaminany ny mahamaripotitra ny fiampangan'i Jehovah. Lozako, fa efa tonga toy ny fiotazam-boankazo aho sy toy ny fitsimponam-boaloboka, tsy misy saloy hoanina na aviavy mialy taona izay ry ny fanahiko, lany tsy misy amin'ny tany intsony ny tsara fanahy. Eny, tsy misy olo-marina ao amin'ny olombelona, samy manotrika handatsa-draha avokoa izy, eny, mihaza ny rahalany amin'ny harato izy rehetra. Vonona hanao ratsy ny tanany. Mila ny mpanapaka, azony kolokolo ny mpitsara, ary ny lehibe milaza ny fitsiriritan'ny fanahiny, koa izany no entiny mandrarirary azy. Na dia ny tsara indrindra ho aminy aza dia toy ny roy, ary na dia ny mahitsy indrindra ho aminy aza dia ratsy noho ny fefitsilo. Avy ny andro ny tilinao izay hamalinanao, amin'izany dia vao ho very hevitra ianao. Aza matoky namana ianareo, aza mahazo ampo izay sakaiza mahazatra, fa ambeny ny varavarany vavanao na dia amin'izay andefimandrinao aza. Fa ny zanaka lahy manamavy ny rainy, ny zanaka vavy mitsangaka hanohitra ny reniny, ary ny vinanto vavy hanohitra ny rafozam-baviny, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavaliny. Fanoavana an'i Jehovah, fitaomana hidera. Fa izaho kosa dia hanandrandra an'i Jehovah, eny, hiandry an'Andriamanitry ny famonjenay aho. Andriamanitra no hiaino ahy. Aza mifaly ahy ry fahavaliko, fa na de lavo azaho mbola hiarina ihany. Raha mitoetra amin'ny maizinao dia Jehovah no fahazavana ho ahy. Ny fahatezeran'i Jehovah dia hiaretako ihany fa efa nanota taminy aho ambara-pandahany ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy. Hamoaka ahy ho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. De hahita izany ilay fahavaliko ka hosaroana kenatra dia ilay nanao tamiko hoe aiza izay Jehovah Andriamanitra ao? Ho faly mahita azy ny masoko. Ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Eny, andro hananganana ny mandanao, amin'izany andro izany dia hitarina ny faritra. Amin'izany andro izany dia hanatinanao ny olona avy any Asiria sy avy any amin'ny tanàna ny Egipta, eny, hatrany Egipta ka hatramin'ny ony, ary hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny tendrombohitra ka hatramin'ny tendrombohitra. Nefa ho lao ny tany noho ny amin'ny mponiny eo aminy dia noho ny vokatry ny asany. Ny tehinao no enty miandry ny olonao, dia ny ondry lovanao izay monina mitokana dia nenala ao an-tampin'ny Karmela. Aoka handrasana ny Basanina sy Gileada ireny toy ny tamin'ny andro taloha ela. Toy ny tamin'ny andro nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta no hanehoako azy zava-mahagaga. Hahita izany ny jentilisa ka hahamenatra azy ny heriny rehetra. Hitampimbava izy ho tonga marenina ny sofiny. Hilelaka ny vovoka toy ny menarana izy. Hiala mikovitra avy eo amin'ny fiarovany mafy tahaka ny biby mikisaka amin'ny tany izy. Jehovah Andriamanitsika no ho hatonony amin'nykovitra. Eny, hatahotra anao izy. Izy no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela eloka sady mandali ny fahadisoany sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy fa tia famindram-po. Hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harina ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Hanefa fahamarinana ho any Jakoba ianao sy famindram-po ho any Abrahama dia ilay ny anianaanao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela. Dia izay ry mpiainojaina ny Mika ilay boky fahasivy amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany nahitantsika fizarana telo. Voalohany, fanameloana avy eo fahababoana. Faharoa, fanomezana tsinin'ny Israely avy eo fanarenana ny vahoaka ho ao amin'ny fanjakan'ilay Mesia ho avy. Ary fizarana fahatelo, fifonana avy eo fahazonantoka fa hamindra fo Andriamanitra. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.